Кеплияр Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 23 марты, Кептанын 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ягыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Ашкабатта бир машкалы, Энатовы чагы өз үйлөрүнө пычакланып өлтүрүлдү. Балканны ярымедан нәви тилекчілігін бір көрінішіне ұрлия. Ингоге травы верілен 1 миллион доллар байрак нира қаршыланды. Арақ көлафи маскалалары келек әдіярғы бейлі күтәдіріпілер. Одалы сон қаварлардың ля. Олар білен тезімен Йоқсын Анны Урван танш әдіяр. Қытайын президенті Си Цзиньпин 22 мартта Русиядан 3 күнлік сапарын землеп, юрдына долынды. Сапар уақытын ол рус кәрдеші Владимир Путинлен, Пекинлен Москваның арасындағы стратегик қызматташлық алалашқыларының бір нәтижесіне қол чекті. Қытай лидерінің бұл сапары Русия 4 жылдан ілкінші сапары болуы Москваның Украина соғысы себепті Русияның халықаралық изоляциясының хас сұңлашан уақытына қабат келді. Путин Кремльде кечірілген кеңесшілері үстінліклі ве гуруджу кеңесшілер хүкміне хасиетлендірді. Сиволта екі авторитар лидерінің қол чекен шартнамаларының бірі İki yurdun arasında katnaşıkları hizmettaşlığın tehli doğruna getireyenliğini aitti. Si, Ukrayna'daki uruş varada söz açıp Pekin'in bu konfliktin diplomatik çözgüdünü korlayanlığını aitti. Günvatar yurtları Hıtay'ın Ukrayna'da uruşu kokşatmak ve ahırına atışığı sonlamak aradaki 12 bölümden varat parahatçılık teklifini reddetti. Sebebi ol Rusya'nın gepleşik hengini kaytarayar. Pentagon, has tiz tayyar olacak köyünü modeli. Тәздин инжамлаштырылган Абрамс танкларын Украина ивермек карарына келди. Бу жагдайда 70 тонналык уруш машиналары сөгүш мейданына 8-10 ай ичинде келип жетер деп АБШ расмийлери АП хабар курулугуна айттылар. Баштагы планына көрө АБШ тәзе Абрамс танкларынын 31 саантын Украина ивермекчиди. Яны олор ясамак ва ивермек үчүн бир жада 2 жыл вакыт керек болжокту. Нетижеде расмийлер одорлон бар болгон ва этияш Ta saklanılan tanıkların iyi verilmeğinin ahmatlı verilenliğini, Rusya'nın sözüne karşı duruyan Ukrayna varavçularının oları ulanmağı ve saklamağı has ansat ve tiz öğrenip bilecekler için Abrams tanıklarının köyünü modelini iyi vermek kararına gelinenliğini aittiler. Birleşen Ştatların Geologiya Merkezi 21 Mart'ta uvan sahanına 6.5 magnitudlu yerlenmesinin bolonluğunu xabar verdi. Meteo tavarlarına ikinci gün Pakistan'a ve uvan sahanına olan yerlenmesinin adam pidalarının hem bolonluğu adından 13 adamın ölenliği xabar verildi. Azatlığın yerli xabarçıları Sarskı'nın Aşkabat'ta, Türkmenabat'ta hem güyüşlü duyulonluğunu xabar verdiler. Adamlar öylerinden ve iş sahalarından kaçıp çıktılar. Sarskın uzaktaki ovalarda da adamlar doğru sarlı. Pakistan'ın Demiralık Günvatarı'nda Kayber Pahtun Kıva Sevti'nin ağzından 9 adam yok oldu. 100'ün uğrak adam hastahana yerleştirildi deyip resmiler metvot vekillerine aittiler. Yer titremesi Türkmenistan'a da duyurdu. Ama Türkmen devlet havarları tevhid hadiseleri sol sahanına yol köçü hadiseleri vardı hem ilatı havar vermeyen. Azatlı'nın Aşkabat'ta kıvarçının mağlumatına göre saat 21.40 Tavuruğunda olan yer titremesi payitahtta hem kogu duyurlu. Onun sözlerine göre Aşkabat'ın yukarı kısımlarındaki elit kazaylarına sarskın güçlü duyurlu adamlar dan atyansa öylerine girmen giyeceğini dışarıda geçirdiler. Levap'ta kavarçımız hem 21 Mart'ta saat 21.40 tavuruğunda yerin sarsanlığını tasdik etti. Türkmenabat'ta yer ranlı, güçlü sarskın oldu. Yönü bir gedek sarsı deyip kavarçımız yazdı. Hükümetçin esir Türkmenistanlı futbolçuların bir neçesinin başka yurtların yığının toparlarına geçenliğini kavar veriyen. Türkmenistan'ın milli yığınlısının yarım korukçusu Mirza Beknadar futbol yorunu Estonya'nın Premium Ligası'nda devam ettirir. Ol, Narva trans futbol toparı ile bir yıllık şeritinden bağlı деп Түркмен портал хабар берген. 22 жаштык футболчу кечен мөгүсүмүн нетижелери боюнча Түркмөнстандын футбол чемпионатынын нускалык түбүнө кирилди деп хабарда берилди. Шейле да hücumчу Мурат Ягышевдин Ашкабаттын алтын асырынан Кыргызстандын нефтчи футбол топоруна кеченлиги хабар берилди. Нефтчи 31 жаштык hücumчу менен бир мөгүсүмлүк шартнама алышыптыр. Мындан башка Түркмен порталын Беларусь топорунун меттугот кулдугуна салгыланып жазмагына көрө Түркмөнстандык оорокчу УЕФА Жумаев Gönmelin lokomotiv toporundan energetik begul toporuna geçiptir. 22 yaşlı Vepa Cumayev'in Belarus futbol toporlarına 2020 yılın veri futbol oynayıp geliyenliği ediliyor. Siz haberler dinlediniz.